Prvá kapitola. Mama. Rok 1952. Ráno horelo augustovou horúčavou. Vlhký dych močiara povešal na vetvi dubov a borovíc hmlu. Trsy trpasličích paliem stáli neobvykle pokojne. Ozvalo sa len tiché, pomalé plieskanie krídel, keď v lagúne vzlietla volavka. A potom, mala vtedy 6 rokov, počula Kaja buchnúť dvere na verande. Stojac na stolčeku prestala oškrabávať z hrnca zvyšky kukuričnej krúpice a ponorila ho do nádoby plnej špinavej mydlovej vody. Nepočula nič okrem vlastného dychu. Kto vyšiel z chatrče? Mama nie, nikdy nebuchala dverami. Lenže keď Kaja vybehla na verandu, uvidela matku. Dlhá hnedá plisovaná sukňa sa jej trepotala okolo členkov, ako obutá v lodičkách odchádzala pieskovou príjazdovou cestou. Lodičky z falošnej krokodílej kože mali tupú špičku, jej jediné slušné topánky. Kaja na ňu chcela zavolať, ale vedela, že nesmie zobudiť apa, takže len otvorila dvere a zastala na schodoch, doskách položených na tehly. Odtiaľ uvidela, že mama nesie modrý cestovný kufor. Kaja zvyčajne s istotou šteniatka vedela, že mama sa vráti s mesom zabaleným do mastného hnedého papiera alebo so sliepkou vysiacou dolu hlavou. Nikdy si však na to neobula krokodílie lodičky, ani si nevzala kufor. Mama sa vždy na mieste, kde sa chodník napájal na cestu, obzrela, zodvihla jednu ruku a zamávala bielou dlaňou. Potom sa otočila a vydala sa na cestu, čo sa vinula cez barinatý les, lagúny, kde rástli pálky a možno, ak príliv dovolil, až k mestečku. Dnes však kráčala ďalej, podkýnajúc sa na nerovnej ceste. Jej vysoká postava sa kde tu myhla medzi stromami, až z nej nakoniec ostali len záblesky bieleho šálu medzi lístím. Kaja šprintovala na miesto, odkiaľ vedela, že uvidí cestu. Mama jej odtiaľ iste zakýva, ale už stihla zahliadnúť len to, ako mizne lodný kúfor, ktorý sa do lesa vôbec nehodil. Keď sa vracala čakať na schody, hruď jej dlávila ťažoba, hustá ako čierne lávové blato. Kaja bola najmladšia z 5 detí. Na vek ostatných, oveľa starších súrodencov si nevedela spomenúť. Žili s mamou a apom. Tlačili sa v nahrubo zbitej chatrči ako v králikárni, ktorej krytá veranda vykúkala spod dubov. Kain najmladší, no stále o 7 rokov starší brat Jody, vyšiel z domu a postavil sa za ňu. Mal rovnaké tmavé oči a čierne vlasy. Učili ju rozoznávať vtáky podľa spevu, názvy hviezd, aj to, ako sa jazdí člnom cez trsy Marice. Mama príde, povedal jej. Neviem, mala topánky z krokodíla. Mama svoje deti neopúšťa. Mami také nie sú. Povedal si mi, že líška mladé opustila. Áno, ale mala potrhanú celú nohu. Keby sa snažila nakrmiť seba aj líšťatá, všetci by zahynuli od hladu. Bolo pre ňu lepšie nechať ich tak, dať sa do poriadku a vrhnúť ďalšie, o ktoré sa už dokáže postarať. Mama nehladuje, vráti sa. Jody vôbec necítil istotu, za kou to Kai hovoril. So stiahnutým hrdlom zašepkala. Ale mama niesla ten modrý kufor, ako keby niekam išla. Chatrč čupela oproti trpasličím palmám. Ťahali sa od piesčiny až k náhrdelníku zelených lagún v diaľke a ešte ďalej k močiarom. Míle trávy takej drsnej, že prežila aj v slanej vode, len kde tu pretínali vetrom pokrútené stromy. Chatrč z oboch strán obklopoval dubový les a chránil aj najbližšiu lagúnu s hladinou neustále rozčerenou rozmanitým životom. Od mora pomedzi stromy vanul slaný vzduch a zneli piesne čajok. Spôsob privlastňovania pôdy sa od 16. storočia veľmi nezmenil. Sídla roztrúsené v močiaroch nikde oficiálne nefigurovali. Odpadlíkom hranice určovala tu zátoka, tam zase kmeň mŕtvého duba. Človek si v barine nepostaví palmový prístrešok, ak nie je na úteku alebo na konci vlastnej cesty. Močiar chránilo členité pobrežie a prví objavitelia ho nazvali cintorínom Atlantiku. Pretože búrlivé prílivy, zúrivý vietor a plitké piesčiny rozbíjali lode o pobrežie zeme, čo sa neskôr stala Severnou Karolínou, ako by boli z papiera.